Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mindfulness 25th Anniversary Edition ni Ellen J. Langer ay isang aklat sa sikolohiyang panlipunan na unang nagpabago sa popular na pag-unawa sa mindfulness sa kanluran. Hindi ito pangunahing gabay sa paghinga, meditasyon o pagpapakalma ng isip. Sa halip, inilalarawan ni Langer, isang propesor ng sikolohiya sa Harvard, ang mindfulness bilang aktibong pagkapansin sa mga bagong detalye, pagiging bukas sa iba't ibang pananaw at pag-angkop sa tunay na konteksto ng kasalukuyan. Ang kabaligtaran nito ay mindlessness o pagkilos sa automatikong paraan dahil lamang sa nakasanayan, sa lumang kategorya o sa tuntuning hindi na sinuri. Nakabatay ang aklat sa mga eksperimentong pangsikolohiya at inilalapat ang mga ideya sa pagkatuto, kalusugan, pagtanda, trabaho, negosyo at ugnayang panlipunan. Sa edisyong pang-25 anibersaryo, binabalikan ni Langer ang lawak ng naging impluensya ng kanyang pananaw, kabilang ang Langer Mindfulness Scale. Layunin ng aklat na ipakita na ang mas maingat at masiglang pakikilahok sa araw-araw na buhay ay maaring magpabago sa paraan ng pag-iisip, pagpapasya, at pakikitungo natin sa mga posibilidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mindfulness bilang aktibong paglikha ng mga bagong pagkakaiba, ang pinakamahalagang ambag ni Langer ay ang definisyon niyang hindi pasibo ang mindfulness. Para sa kanya, nagiging mindful ang tao kapag sinasadya niyang makapansin ang bagong pagkakaiba sa isang sitwasyon. Maaring ito ay pagbabago sa kausap, sa layunin ng gawain, sa impormasyong hawak o sa sariling reaksyon. Sa ganitong proseso, hindi agad itinuturing na permanente ang unang paliwanag o lumang label. Halimbawa, ang isang tuntunin sa trabaho ay maaring kapaki-pakinabang sa isang kalagayan pero hindi automatikong tama sa lahat ng susunod na kalagayan. Ang aktibong pagtingin sa konteksto ang nagbubukas ng mas angkop na pagpili. Mahalaga ang pagdidiing ito dahil inililipat nito ang mindfulness mula sa isang hiwalay na practice tungo sa paraan ng pakikisalamuha sa mundo. Hindi kailangang tumigil muna ang tao upang maging mindful. Maari itong gawin habang natututo, nagpaplano, nagtuturo, nakikipag-usap o lumulutas ng problema. Ang punto ay hindi ang pagkakaroon ng iisang tamang interpretasyon, kundi ang pagkilala na may mga detalye at perspektibang maaaring hindi pa napapansin. Dahil dito, ang mindfulness ni Langer ay malapit sa cognitive flexibility o kakayahang magbago ng pagtingin kapag nagbago ang sitwasyon. Hindi nito sinasabing walang halaga ang nakaraang karanasan. Sa ahalip, hinihingi nitong gamitin ang karanasan bilang gabay, hindi bilang mekanikal na kapalit ng kasalukuyang paghatol. Ikalawa, ang mindlessness at panganib ng mahigpit na mga kategorya. Sa aklat, ang mindlessness ay hindi simpleng pagiging makakalimutin o walang pakialam. Ito ay isang kalagayan kung saan kumikilos ang tao ayon sa mga kategorya, tuntunin at interpretasyong nabuo noon nang hindi sinusuri kung akma pa ang mga ito ngayon. Kapag mindless, madaling isipin na ang isang tao, bagay o problema ay ganap ng kilala dahil may nakakabit ng label dito. Ang ganitong pagtingin ay nakababawas sa pagnanais magtanong, makinig at tumingin sa mga pagbabagong maaring mahalaga. Ipinapakita ni Langer na ang problema sa sobrang pagkakapit sa kategorya ay hindi lamang kamalian sa pag-iisip. May practical itong epekto sa pag-aaral, pamamahala at pakikitungo sa kapwa. Sa edukasyon halimbawa, ang pagtuturo na puro iisang sagot at iisang paraan ay maaring maghikayat ng pagsasaulo nang walang pag-unawa sa kondisyon kung kailan wasto ang sagot. Sa trabaho naman, ang isang taong tinatawag na eksperto ay maaari ring maging limitado kung hindi na niya kinukwestiyon ang mga lumang palagay. Ang kaalaman ay nagiging mas kapaki-pakinabang kapag nauunawaan ang saklaw at limitasyon nito. Mahalaga rin ang ideyang ito sa pagtingin sa ibang tao. Ang mga kategoryang may kaugnayan sa edad, kalagayan sa kalusugan, kakayahan o papel sa lipunan ay maaring magdikta ng mababang inaasahan at makitid na pakikitungo. Hindi ipinagkakaila ng aklat na may mga tunay na pagkakaiba ang mga tao. Ngunit hinihimok nitong huwag gawing kapalit ng aktual na pagtingin sa individual ang isang pangkalahatang label. Ikatlo, konteksto, kawalan ng katiyakan at mas mahusay na paghatol, paulit-ulit na binibigyang halaga ng mindfulness ang konteksto. Ang kahulugan ng impormasyon, asal o resulta ay nakadepende sa mga kondisyon kung saan ito lumitaw. Kaya ang paghatol na tila tiyak at pangkalahatan ay maaring magmukhang matibay, ngunit kulang kung hindi sinasaalang-alang ang pagbabago ng panahon, layunin at sitwasyon. Para kay Langer, ang pagiging sensitibo sa konteksto ay isang praktikal na paraan upang iwasan ang otomatikong paglalapat ng lumang solusyon sa bagong problema. Kaugnay nito ang pagtingin niya sa kawalan ng katiyakan. Madalas na tinatrato ng mga institusyon at individual ang katiyakan bilang tanda ng husay. Ngunit kapag masyadong tiyak ang isang pahayag, maaari nitong itago ang mga kondisyon at alternatibong dapat pa sanang siyasatin. Ang paggamit ng mas maingat na wika tulad ng pagkilala na ang isang bagay ay maaring totoo sa ilang kalagayan ay hindi kahinaan. Maari itong maging paanyaya sa mas tumpak na pag-iisip. Nagbibigay ito ng espasyo upang mapansin ang bagong ebidensya at baguhin ang pasya kung kinakailangan. May kaugnayan din dito ang mga pag-aaral ni Langer tungkol sa pakiramdam ng kontrol. Hindi laging kontrolado ng tao ang mga pangyayari, ngunit ang paraan ng pagbibigay kahulugan at pagtugon sa mga ito ay may epekto sa pakikilahok niya. Hindi nag-aalok ang aklat ng ilusyon na kayang isipin palayo ang lahat ng hadlang. Sa halip, ipinapakita nitong ang maingat na pagpansin sa mga pagpipilian at kondisyon ay maaaring magpalawak sa aktual na magagawa ng tao. Ika-apat, paglalapat sa pagkatuto, trabaho, at malikhaing paglutas ng problema. Malinaw ang praktikal na halaga ng pananaw ni Langer sa pagkatuto. Kapag ang kaalaman ay ibinibigay bilang ganap at hindi nagbabagong katotohanan, mas madaling matuto ang estudyante o manggagawa ng mga sagot nang hindi nauunawaan kung kailan at bakit ginagamit ang mga ito. Ang mindful na pagkatuto ay humihiling ng pagtingin sa maraming paraan ng paglalapat, pagtatanong sa mga kondisyon ng isang tuntunin, at pagkilala na maaring may higit sa isang makatwirang pananaw. Hindi nito tinatanggihan ang disiplina o ekspertise. Sa halip, pinipigilan nitong maging kulungan ang dating natutuhan. Sa trabaho at negosyo, ang ganitong pag-iisip ay mahalaga, lalo na kapag mabilis magbago ang pangangailangan ng mga tao at ang kalagayan ng organisasyon. Ang routine ay nakakatipid ng oras, pero nagiging peligroso ito kapag ipinagpalagay na pareho pa rin ang problema. Ang isang leader o pangkat na nakapapansin sa maliliit na pagbabago sa kliyente, proseso o komunikasyon ay mas may pagkakataong makapag-ayos bago lumaki ang suliranin. Hindi ito nangangahulugan ng walang katapusang pagdududa sa bawat hakbang. Ang ibig sabihin nito ay may sapat na pag-uusisa upang suriin kung ang nakagawi ang paraan ay angkop pa. Mahalaga rin ang mindfulness sa pagkamalikhain. Ang malikhaing ideya ay hindi lamang biglaang inspirasyon. Madalas itong bunga ng pagtingin sa pamilyar na bagay sa ibang anggulo at ng pagtangging ikulong ang problema sa unang pangalan o unang solusyon. Sa balangkas ni Langer, ang novelty ay hindi dekorasyon sa gawain. Ito ang paraan upang manatiling buhay at tumutugon ang pag-iisip. Panghuli, kalusugan, pagtanda, at ang papel ng kahulugang ibinibigay ng isip, isa sa pinakakilalang saklaw ng gawain ni Langer ay ang ugnayan ng psikolohikal na konteksto, kalusugan at pagtanda. Maingat ang pangunahing mensahe ng aklat. Hindi nito itinatanggi ang pisikal na limitasyon, sakit, o pangangailangan para sa wastong pangangalagang medikal. Ngunit kinukwestiyon nito ang paghihiwalay ng isip at katawan na para bang walang kinalaman ang inaasahan, pakiramdam ng layunin, at paraan ng pagtingin sa sarili sa karanasan ng kalusugan. Ang mga kategoryang tulad ng matanda, may sakit, o umaasa sa iba ay maaring magdala ng mga inaasahang nakaapekto sa kilos at pakikilahok. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa upang ipakita na ang responsibilidad at pakiramdam na may silbi ang ginagawa ay maaaring magbago sa paraan ng pagharap ng tao sa araw-araw na. Buhay, ang pag-aalaga ng halaman halimbawa ay mahalaga sa argumento hindi dahil ito ay mahiwagang lunas, kundi dahil maaari itong magbigay ng atensyon tungkulin at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Ang ganitong maliliit na anyo ng pakikilahok ay sumasalungat sa pasibong pagtingin sa taong tila wala nang magagawa. Ang mas malawak na aral ay dapat suriin ang mga mensaheng panlipunan tungkol sa pagtanda at kalusugan. Kapag ang kapaligiran ay puro limitasyon ang ipinapaalala, maaring lalo nitong patibayin ang kawalan ng pagkilos. Kapag kinikilala naman ang pagkakaiba ng bawat tao at ang mga posibilidad na naroon pa, mas nagiging bukas ang espasyo para sa dignidad, pagpili at mas aktibong pakikibahagi. Bilang pagtatapos, ang mindfulness ni Ellen G. Langer ay pinakamainam para sa mambabasang gustong maunawaan ang mindfulness mula sa lente ng psikolohiya, hindi lamang bilang meditasyon o teknik sa pagpapahinga. Kapaki-pakinabang ito sa mga guro, estudyante, leader, professional sa kalusugan, tagapamahala, at sinumang nakapapansing madalas silang kumilos ayon sa nakasanayan nang hindi na nasusuri ang sitwasyon. Maaari rin itong maging mahalagang babasahin para sa mga interesado sa pagtanda, pagkatuto at epekto ng mga panlipunang label sa pagtingin natin sa kakayahan ng tao. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa paghubog ng ugaling magtanong, makapansin ang pagkakaiba at magbigay ng puwang sa alternatibong paliwanag. Hindi ito nag-aalok ng simpleng formula para maging kalmado o produktibo. Sa halip, hinihingi nito ang masinsing pakikilahok sa mga detalye ng kasalukuyang buhay. Ang intelektual na lakas nito ay ang pag-uugnay ng mga pang-araw-araw na gawi sa mas malalaking tanong tungkol sa kaalaman, kontrol, kalusugan, at paghatol. Natatangi ang mindfulness kumpara sa maraming aklat sa kaparehong larangan dahil malinaw nitong ibinubukod ang sarili mula sa meditasyon na sentrong modelo ng mindfulness. Ang bersayon ni Langer ay nakatuon sa novelty, konteksto at cognitive flexibility. Dahil dito hindi lamang nito tinatanong kung paano magiging mas tahimik ang isip, kundi kung paano mas magiging tumpak, bukas at hindi automatiko ang paraan natin ng pagtingin at pagkilos sa mundo. Kung gusto mong sumuporta, Ellen J. Langer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.